Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Назарбаев і Лукашэнка заявілі ў Менску, што адносіны паміж краінамі беспраблемныя. Сергей Каваленко пачаў новую галадоўку пратэсту. Беларусь інтэгруецца ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю праз расейскую мяжу.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 21 гадзіна, у Празе, у празскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. 28 кангрэсменаў і сенатараў Палаты прадстаўнікоў ЗША звярнуліся да Міжнароднай хакейнай федэрацыі з заклікам перанесці чэмпіянат свету па хакеі з Менску. У сваім лісце аўтары указваюць на рост у ціску свабоды слова і свабоды арганізацыі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году, ды выказваюць заклапочанасць, што палітычны клімат у Беларусі небяспечны для гульцоў, турыстаў і афіцыйных асобаў, якія прыехалі б на чэмпіянат. Сярод тых, хто падпісалі ліст, спікер Палаты прадстаўнікоў Джон Бейнер і кіраўнік дэмакратычнай меншасці ў Кангрэсе ЗША Нэнсі Пелосі. Прэзідэнт Грэцыі Карлас Папульяс праводзіць сёння перамовы з лідарамі вядучых партый у краіну ў спробе дамагчыся фармавання новай кіруючай кааліцыі. Да гэтага часу кіраўнікам ніводнай з партый, якія занялі па выніках выбараў 6 траўня першыя тры месяцы, не ўдалося дамовіцца аб кааліцыі з іншымі палітычнымі сіламі. Алексіс Ципрас, лідар леварадыкальнага блоку, які заняў па выніках галасавання другое месца, адмовіўся ўдзельнічаць у сённяшніх перамовах. Ён не згодны з пазіцыяй двух іншых вядучых партыяў, сацыялістаў і новай дэмакраты, якія настойваюць на выкананні умоваў дамоўленасці з еўрапейскім звязам аб аказанні фінансавай дапамогі Грэцыі, якая блізкая да банкрутства. Калі партыям не ўдасться дасягнуць пагаднення, у краіне адбудуцца паўторныя выбары. Міністэрства фінансаў Нямеччыны сёння папярэдзіла Грэцыю аб неабходнасці выконваць абавязальніцтва перад Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам. Сёння ў Вене пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочанага ГАТЭ, і Іранам у справе іранскай ядзернай праграмы. Іранскую дэлегацыю ўзначальвае прадстаўнік гэтай краіны пры МАГАТЭ Алі Асгар Салтанія. Ягоным партнерам па перамовах з'яўляецца кіраўнік групы міжнародных інспектараў Герман Накерц. Усясветная супольнасць дамагаецца допуску інспектараў на вайсковы аб'ект у Парчыне, дзе верагодна вядуцца ядзерныя распрацоўкі. Напярэдадні Тэгеран папярэдзіў Захад аб недапушчальнасці ціску на яго. 23 траўня ў Багдадзе павінна пачацца перамова па ядзернай праблеме паміж Іранам і шасцю дзяржавамі, сталымі сябрамі Рады бяспекі ООН і Нямеччынай. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі заявілі, што ў сутыкненнях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі ў горадзе Растан забітыя прынамсі 23 вайскоўцы і дзясяткі параненыя. Раней сірыйская апазіцыя паведаміла пра 9 загіблых ад артылерыйскага абстрэлу Растану урадавымі войскамі. Тым часам у Брусэлі міністры замежных справ Еўрапейскага звязу абвясцілі пра чарговыя санкцыі супраць рэжыму сірыйскага лідара Башара Асада. Ад аўторка 129 чалавек і 43 фірмы і арганізацыі патрапляюць пад забарону на ўезд у Еўрапейскі звяз, а іх актывы ў краінах Еўразвязу маюць быць замарожаныя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.